Ο ήχος των βιβλίων. 10 χρόνια από τη βράβευση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέρειας από το Ίδρυμα Bill Gates. Μια ζωή κρυμμένη μέσα στους στίχους των ποιημάτων του. Εξάλλου, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Θανάσης Μαρκόπουλος, το ποίημα είναι βίωμα παλιό, το οποίο επιμένει.
Μια πορεία χρεώθηκα. Μια κορυφή μου ανήκει. Ένας κόκκινος κόκορας λαλεί στο φτασμένο ξημέρωμα. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που ξαναβρίσκω τον παλιό μου καθηγητή, τον Θανάση Μαρκόπουλο, ποιητή, και που θα κάνουμε αυτή την κουβέντα για λογαριασμό της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέρειας. Γεια σου, Θανάση.
Γεια σου, Κώστα. Και εγώ χαίρομαι που σε ξαναβρίσκω κάτω από άλλες συνθήκες.
Έτσι, να πούμε ότι σε είχα καθηγητή στο Πολυκλαδικό Λύκειο Βέρειας τη χρονιά 94-95 και αφού το θυμήθηκα, στο πω τώρα, το πιο σημαντικό μάθημα που κάναμε μαζί ήταν τα νέα ελληνικά, όπου κάναμε ποίηση από τα λογοτεχνικά ρεύματα για κάθε έναν ποιητή που βρίσκαμε στο ανθολόγιο. Έχω ακόμα τα φυλάδια με δεκάδες ποίηματα. Μελετούσαμε πολύ περισσότερα ποίηματα από αυτά που είχανε, που είχε μέσα το ανθολόγιο. Και όταν πήγα στο πανεπιστήμιο, γιατί τελικά και εγώ έγινα φιλόλογος σε άλλη γλώσσα, στα αγγλικά, με ρωτούσαν σε τι σχολείο πήγαινες και τα κάνατε όλα αυτά. Και εγώ πάντα σε είχα στο νου μου για το πώς μας έβαλες στην ποίηση ανίδεοι τότε εμείς, μαθητές λυκείου. Και έτσι σήμερα που ερχόμουν να προετοιμαστώ για την συνομιλία μας, δεν μπορούσα να διαλέξω ποια από τα ποίηματά σου να διαβάσουμε. Σε ευχαριστώ λοιπόν γι' αυτό. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Πες μας πού και πότε γεννήθηκες και λίγο τα πρώτα χρόνια στο σχολείο, στο χωριό.
Και εγώ χαίρομαι, Κώστα, που θυμάσαι τα μαθήματα αυτά. Πέρασα πολύ όμορφα στο σχολείο, προπάντων διδάσκοντας λογοτεχνία. Και όλη η προσπάθεια ήταν να μπορέσουμε να δείξουμε στους μαθητές κάποιους δρόμους για να προσεγγίσουν τη λογοτεχνία. Τώρα να επιστρέψω. Εγώ ξεκίνησα από τα Χρανίδια της Κοζάνης. Γεννήθηκα στις 31 Αυγούστου του 1951 και εκεί τέλειωσα το δημοτικό σχολείο. Τότε ο δημοτικό μας είχε πολλά παιδιά. Τώρα δεν έχει καν δημοτικό. Και στη συνέχεια, από το δημοτικό σχολείο του χωριού, πήγα στο Βαλταδόρη Γυμνάσιο Αρένων της Κοζάνης. Τώρα πώς έφτασα στην Κοζάνη, ο πατέρας μου, αγρότης και οικοδόμος στην αρχή, αργότερα κυρίως οικοδόμος, όπως και η μάνα μου βέβαια, ήθελαν πολύ να μάθω γράμματα, και επειδή έβλεπαν τα παιδιά του χωριού να πηγαίνουν στα Σέρβια, στο γυμνάσιο Σερβίων, μια ώρα δρόμο πέρα δόθε με τα πόδια, και να μπλέκουν με παρέες να μην διαβάζουν, άκουσε τη συμβουλή ενός δασκάλου, του Κώστα του Σπυρίδη, πως υπήρχε ένα οικοτροφείο στην Κοζάνη και θα μπορούσε να με γράψει το οικοτροφείο και να πηγαίνω στο Βαλταδόρη, γυμνάσιο Αρένων της Κοζάνης. Και έτσι έγινε.
Οπότε 12 χρονών φεύγεις και πας, ναι, και μένεις εκεί πια. Μένεις μέσα.
12 χρονών.
Εσόκλειστος.
Και φεύγω βέβαια από το σχολείο, από το χωριό, σπαράζοντας κυριολεκτικά, γιατί έχανα τις παρέες μου. Και πήγα στην Κοζάνη. 1963, το καλοκαίρι του 1963 πήγα. Και έφυγα από την Κοζάνη το καλοκαίρι του 67. Έκανα δηλαδή 4 χρόνια, 3 τάξεις του γυμνασίου και την πρώτη τάξη του λυκείου.
Που τότε όμως ήταν τετάρτη γυμνασίου, ε?
Όταν ήρθε η δικτατορία του 67, το λύκειο το κατάργησε γιατί θύμιζε τον Γεώργιο Παπανδρέου και τη μεταρρύθμιση Παπανούτσου. Και το έκανε γυμνάσιο εξατάξιο. Έτσι, όταν έφυγα από την Κοζάνη Α λυκείου, μετά την Α λυκείου και πήγα στα Σέρβια, βρέθηκα σε 5η γυμνασίου και 6η.
Ξαναγύρισες, ναι. Πες μου λίγο, πώς ήταν εκεί στο οικοτροφείο? Καταρχήν ήταν Αρένων, είπαμε, έτσι.
Αρένων. Και το γυμνάσιο και το οικοτροφείο, βέβαια.
Και λίγο αυστηρά τα πράγματα.
Μόνο. Ήταν οικοτροφείο της επιρροής του Αυγουστίνου Καντιώτη.
Μάλιστα.
Δηλαδή πολύ αυστηρών προδιαγραφών. Ελέγχονταν τα πάντα.
Και με θρησκευτικό προσανατολισμό.
Προσευχές πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εσπερινούς, λειτουργίες, παρακολουθήσεις κηρυγμάτων. που έκαναν οι ιεροκήρυκες και ο Καντιώτης και ο ίδιος ο διευθυντής μας, ο Μιχάλης Ευθυμίου.
Ωστόσο, υπήρχαν κάποια διαβάσματα εκεί.
Ναι, βέβαια. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ διαβάσματα λογοτεχνικά θυμάμαι στο οικοτροφείο. Στο δημοτικό θυμάμαι μονάχα ένα ποίημα που μας είχε δώσει μια φορά ο δάσκαλος, εμένα και μια κοπελίτσα. Ήταν ο βράχος και το κύμα του Βαλαωρίτη, ας πούμε. Εγώ ήμουν ο βράχος και εκείνη ήταν το κύμα. Αυτό θυμάμαι από το δημοτικό. Από το γυμνάσιο, από όλες τις τάξεις του γυμνασίου, μονάχα στην πέμπτη γυμνασίου στα Αστέρβια θυμάμαι έναν φιλόλογο, τον Θόδωρο Κωνσταντινίδη, που μας έκανε μια ανάλυση του Διγενεία Κρήτα και δεν ξέρω πώς μου έμεινε αυτό το πράγμα στο κεφάλι. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι από το σχολείο. Mm-hmm. Αλλά στο οικοτροφείο έχω όλα τα πράγματα που θυμάμαι από διαβάσματα είναι του οικοτροφείου.
Mm-hmm. Και ίσως κάποιος διευθυντής που σας διάβαζε Λαπαθιώτη.
Ο διευθυντής μας, ο Μιχάλης Ευθύμιος, ήταν πολύ καλλιεργημένος. Εκ των υστέρων διαπιστώνω ότι ήταν καλλιεργημένος, γιατί τότε δεν ήξερα και εγώ τι θα πει καλλιέργεια. Λοιπόν, στο οικοτροφείο, πέρα από τα θρησκευτικά τέλος πάντων δεδομένα που έπρεπε και τους κανόνες που έπρεπε να ακολουθούμε, ήταν πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και καλλιεργημένος. Ας πούμε, διαβάζαμε στις ώρες του φαγητού, μεσημέρι ή βράδυ. Σήκωνε κάποιον από εμάς και διάβαζε από ένα βιβλίο. Ας πούμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά το βιβλίο για την Έλεν Κέλλερ, mm-hmm. που ήταν κοφή και τυφλή και με την προσπάθεια της Άννας Σάλιβαν, της παιδαγωγού, ας πούμε, αναδείχτηκε. Mm-hmm. Αυτό μας έκανε μεγάλη εντύπωση, βέβαια, και αυτός μας το έδινε σαν πρότυπο δύναμης. Ενός ανθρώπου δηλαδή που με τη θέλησή του μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Θυμάμαι ακόμα, ας πούμε, ένα βιβλίο του Γιώτα Παναγιωτόπουλου. Τον τίτλο το θυμάμαι ακόμα, «Τα 7 κοιμισμένα παιδιά». Μας διάβαζε επίσης, διαβάζαμε δηλαδή, αυτός που σηκωνόταν όρθιος διάβαζε και όταν οι άλλοι τέλειωναν το φαγητό σηκωνόταν ένας άλλος τον αντικαθιστούσε.
Α, μάλιστα.
Επίσης είχαμε διαβάσματα για την Αγία Γραφή, για το άστρο της Βιθλεέμ, επιστημονικές εξηγήσεις και τέτοια πράγματα.
Τώρα που το είπες αυτό, ήταν όταν τρώγατε όλοι μαζί, όπως γίνεται στο Άγιο Όρος, σας διάβαζε κάποιος.
Είναι μια παράδοση, φαίνεται, που έρχεται από τα μοναστήρια, τα κοινοβιακά μοναστήρια.
Έτσι όμως εσείς είχατε την πρώτη επαφή με λογοτεχνικά,
ναι,
κείμενα.
Και ακόμα πρέπει να πω ότι είχαμε μια θρησκευτική βιβλιοθήκη, μικρή βέβαια, mm-hmm. αλλά εκεί διαβάσαμε τα πρώτα, ας πούμε, μυθιστορήματα. Ξέρω εγώ, το Χιτώνα, το Γκβο Βάντις. Τα αγνά νιάτα, όλα βέβαια θρησκευτικού χαρακτήρα, εντάξει, καμιά αντίρρηση. Επίσης, ταυτόχρονα, εγώ δεν ξέρω για ποιους λόγους τώρα, βρισκόμουν και στη βιβλιοθήκη τη δημοτική της Κοζάνης. Mm-hmm. Ας πούμε το Ροβισσόνα Κρούσο, θυμάμαι, εκεί τον διάβασα.
Το διάβασες εκεί.
Και μου κάνει εντύπωση, ναι. Όπως και το Χωρίς Οικογένεια, νομίζω, του Έκτορα Μαλώνα.
Μάλιστα. Και μετά έρχονται οι σπουδές.
Πριν πάω στις σπουδές όμως,
σπουδές, ναι.
Να δω ακόμα κάτι στο οικοτροφείο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μας έβαζε να ακούσουμε μουσική αυτός ο Ευθυμίου. Που ήταν, κατά την δική μου αντίληψη, σήμερα θρησκόληπτος, ας πούμε, πολύ, μας έφαζε να ακούσουμε Χατζηδάκη. Το Χατζηδάκη δεν το θυμάμαι καλά, βέβαια. Δεν θυμάμαι τραγούδια του, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά το Θεοδωράκη. Mm-hmm. Μας έβαζε την εποχή τώρα του 64, του 65, να ακούμε τη Ρωμνιουσίνη από τον Πιτικότσι και ακόμα χτυπάει στα αυτιά μου εκείνος ο ήχος του μπουζουκιού καμπάνας, ας πούμε, κάτω από το χώμα, κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνή. Προσμένουν την ώρα, προσμένουν, σημαίνουν την Ανάσταση κλπ. Δεν μπορώ να το ξεχάσω από εκείνα τα χρόνια ακόμα.
Έριξε το σπόρο του, ε.
Ναι, βέβαια. Και επίσης στην ποιήση, για να επανέλθω σε αυτό που είχες πει στην αρχή, διαβάζουμε ποίηματα, βλέπαμε ποίηματα του Λαπαθιώτη. Εμείς δεν είχαμε ιδέα από Λαπαθιώτη. Ή ποίηματα επίσης του Ιάννη Πολέμη, θυμάμαι το παλιό βιολί. Τα γράφαμε κιόλας, τα μαθαίναμε κιόλας. Του Χατζόπουλου, του Άστη Βάρκα, στο κύμα όπου θέλει να τρέχει, ασορίζει το αέρι, τη μόνη πανή κλπ. Και επίσης, περιέργως, θυμάμαι ότι ερχόταν η Μακεδονία, η εφημερίδα στο οικοτροφείο και δεν ξέρω πώς βρισκόταν εκεί, αλλά μου έμεινε στο κεφάλι ένα ποίημα της Μαρίας Πολυδούρη. Η Μακεδονία δημοσίευσε μια στήλη στη δεύτερη σελίδα, κάποιο ποίημα τέλος πάντων, mm-hmm. δεν θυμάμαι αν ήταν μία φορά τη βδομάδα ή καθημερινά. Και θυμάμαι ένα ποίημα της Μαρίας Πολυδούρη, «Ω χαμηλώστε αυτό το φως». Και δεν ξέρω γιατί το θυμάμαι.
Είδες όμως, σε αυτή την ηλικία και σε αυτό το περιβάλλον, υπήρχαν και μικρά διαμαντάκια που έπιασαν τόπο σιγά-σιγά.
Ναι, αυτή ήταν η πρώτη, ας πούμε, επαφή μου με τη λογοτεχνία.
Και αποφασίζεις να σπουδάσεις φιλόλογος.
Τέλος πάντων, αποφάσισα τρόπος δουλειά, γιατί επαγγελματικό προσανατολισμό ιδιαίτερο δεν είχαν εκεί την εποχή. Ήμασταν μια παρέα στο οικοτροφείο και επειδή βλέπαμε ίσως και αυτά τα κείμενα, δεν ξέρω ασυνείδητα πώς μας επηρέασαν, είπαμε να πάμε φιλολογία.
Ήσασταν και καλοί μαθητές, μάλλον.
Στην Κοζάνη ήταν, επειδή ήταν το λύκειο της Κοζάνης, λύκειο αρέων της Κοζάνης, ήταν παιδιά από όλα τα στρώματα και δύσκολα μπορούσε να ξεχωρίσει. Mm-hmm. Ας πούμε, ήμουνα λίγο πάνω από το μέσο επίπεδο.
Μάλιστα. Και σπουδάζεις στη Θεσσαλονίκη.
Και σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη.
Ποια χρόνια?
1969-74 είναι το πρώτο τμήμα της φιλοσοφικής που τελειώνω, το τμήμα κλασικών σπουδών.
Οπότε σπουδάζεις μέσα στη Χούντα, έτσι?
Στα χρόνια της δικτατορίας.
Στα χρόνια της δικτατορίας. Μάλλον, αυτό πώς το ένιωσες σαν φοιτητής?
Εγώ δεν ήμουνα ακριβώς απολιτικ, ας πούμε.
Mm-hmm.
Απ' την άλλη μεριά δεν ήμουνα και ιδιαίτερα συνειδητοποιημένος. Αλλά το σπίτι είχε μια οικογένεια έτσι δημοκρατική. Και επίσης δίπλα στο σπίτι μας είχαμε έναν εξόριστο κομμουνιστή, mm-hmm, στη Γιάρο για χρόνια. Χρήστο Βλαχάβα τον λέγανε.
Τον αναφέρεις και στα ποιήματά σου.
Ναι, και ενδεχομένως μας επηρέαζε και αυτή η σχέση, γιατί ακούγαμε διάφορες ιστορίες. Έβλεπα επίσης να διαβάζουν, ξέρω εγώ, τη Μακεδονία που τότε ήταν του κέντρου, ή και Αυγή επίσης στην εφημερίδα της αριστεράς.
Mm-hmm.
Ο πατέρας μου ήταν κεντρός προς τα αριστερά, αλλά φυλαγόταν να εκδηλωθεί για ευνόητους λόγους. Είχα μια ιδέα, τέλος πάντων, από δικτατορία. Ας πούμε, άκουγα κυρίως στο χωριό, ακούγαμε τους ξένους σταθμούς, την Deutsche Welle, το Παρίσι επίσης, τη Μόσχα.
Με την ευκαιρία τώρα που ανέφερες αυτό το όνομα, θέλω να διαβάσουμε ένα ποίημα από την συλλογή σου, του Ανταποκριτή μας. Θα το διαβάσω και θα πούμε μετά. Δημοκράτης από Κούνια ο Σπύρος, ως τα χθες τα βλέπε όλα και μάλιστα διπλά λόγω των γυαλιών του. Τώρα έγινε κυβέρνηση και δεν βλέπει πια μύτε τη μύτη του. Όταν η ποίησή σου γίνεται έτσι λίγο δεικτική και έχει και ένα χιούμορ, υπόγειο μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ότι με την ευκαιρία αυτή ξαναδιάβασα όλες τις ποιητικές σου συλλογές. Αλλά θα επιστρέψουμε μετά όταν θα μιλήσουμε για τα ποίηματα σε αυτό. Θέλω λίγο να πούμε ακόμα για τα χρόνια εκείνα που μάλλον με αυτό το δικό σου το περιβάλλον θα ένιωθες ότι δεν κυκλοφορούσαν εύκολα ιδέες και στο πανεπιστήμιο. Έκανε κακό η Χούντα. Πώς το
δείξες αυτό? Ναι, αυτό εκ των υστέρων βέβαια το συνειδητοποιώ. Πολύ κακό. Γιατί δεν κυκλοφορούσαν οι ιδέες, δεν γινόντουσαν διαδηλώσεις, συλλαλητήρια, συνελεύσεις. Σύλλογοι των φοιτητών ήταν ελεγχόμενοι επίσης, είχαν διορισμένες διοικήσεις κλπ.
Mm-hmm.
Το ίδιο το πανεπιστήμιο δεν μας βοηθούσε, δεν μας έφερε σε επαφή με την σύγχρονη λογοτεχνία, mm-hmm, με την κοινωνία της Θεσσαλονίκης επίσης. Ας πούμε στο κλασικό, η όλη λογοτεχνία που έκανα, αν εξαιρέσουμε την αρχαία φιλολογία βέβαια, τις τραγωδίες, τον Όμηρο κλπ, ήταν ένας χρόνος μόνο με τον Γάμα Πισαβίδη. Mm-hmm. Που μας έκανε η ελληνική λογοτεχνία. Και τότε έπιασα στα χέρια μου την ανθολογία του Πολίτη, την ποιητική ανθολογία του Πολίτη στην έκδοση του Γαλαξία. Και επίσης θυμάμαι από το Σαβίδη, αυτό μου έμεινε από αυτόν, μας υποχρέωσε μια φορά να μάθουμε ένα ποίημα του Καβάφη απ' έξω. Mm. Και το θυμάμαι ακόμα, ας πούμε, ήταν η πόλη του Καβάφη. Και λέω, δεν μας έβαζε να τα μάθουμε όλα απ' έξω. Ήταν το μόνο κέρδος.
Είπες, θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή κι είναι η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Ο νους μου ως πότε μες το μαρασμόν αυτόν θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω, ερήπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους. Και στις γειτονιές τις ίδιες θα γερνάς. Και μες τα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις. Για τα λού μη ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σ' όλη τη γη τη χάλασες.
Και επίσης την ωραία απαγγελία, τότε δεν είχα ακούσει και άλλες απαγγελίες βέβαια, αλλά ωραία απαγγελία του ποίηματος του Άγγελου Σικελιανού, «Η αυτοκτονία του Ατζησιβάνου».
«Η αυτοκτονία του Ατζησιβάνου, μαθητή του Βούδα. Ανεπίληπτα επήρε το μαχαίρι ο Ατζησιβάνου. Κοίτανε η ψυχή του την ώρα εκείνη ολάσπρο περιστέρι. Κι όπως κυλά από τα άδυτα του αδύτου των ουρανών μες τη νυχτιά ένα αστέρι, ή ως πέφτει ανθός μιλιάς με πράο αγέρι, έτσι απ' τα στήθη πέταξε η πνοή του. Χαμένοι τέτοιοι οι θάνατοι δεν πάνε, γιατί μονάχα εκείνοι που αγαπάνε τη ζωή στη μυστική της πρώτη αξία, μπορούν και να θερίσουνε μονάχοι της ύπαρξής τους το μεγάλο αστάχι που γέρνει πια με θείαν αταραξία».
Έχεις αρχίσει να γράφεις τότε σαν φοιτητής?
Ναι, ναι, έγραφα, αλλά πολύ υποτυπώδη πράγματα,
ναι, τα οποία...
όπως τα εκτιμώ εκ των υστέρων βέβαια.
Ναι, τα οποία ξέρω ότι δεν είναι. Κάποια τα έχεις πετάξει, δεν έχουν...
όλα τα πέταξα εκεί, ναι.
Μάλιστα. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί έχω εδώ σημειώσει ότι γνωρίζεις, επειδή ήταν και ο Άσημος από τα μέρη σου, έτσι, και τον πετυχαίνεις και στο πανεπιστήμιο όταν ήσουν κάποια στιγμή.
Τον Άσημο, τότε δεν ήταν Άσημος βέβαια, ήταν Ασημακόπουλος.
Σωστά.
Τον έβλεπα στο γυμνάσιο, στο αρένο της Κοζάνης που ήμουνα. Είπαμε, ήμουνα εκεί από το 63 ως το 67. Αυτός θα ήταν 4-5 χρόνια ίσως πιο μεγάλος. Τον έβλεπα εκεί στην αυλή που πρωτοστατούσε, γιατί ήταν ψηλός και έπαιζε μπάσκετ. Εμείς ήμασταν μικροί εκεί και μας παραγκόνιζαν, μας πετούσαν στη γωνιά για να παίζουν αυτοί. Και άλλη μια φορά που το συνάντησα την είσοδο της Φιλοσοφικής, τον ήξερε ένας φίλος μου από την Κοζάνη, Γιώργος Αμπατζής, ήμασταν μαζί και στο οικοτροφείο, είχαμε μπει μαζί και στη Φιλοσοφική. Και εκεί μια φορά το συνάντησα, δεν το ξαναείδα από τότε.
Μάλιστα. Και μετά έρχεται, τελειώνεις φιλόλογος και έρχεται ο διορισμός. Ένα χρόνο
όμως... Τελειώνει φιλόλογος το 1974 το Δεκέμβριο, αλλά ταυτόχρονα, μόλις ορκίζομαι, πάω και γράφουμε στον Ελληνικό. Σωστά. Για να αποδείξω ότι ήταν λάθος η επιλογή μου. Και από το 1974 μετά ως το 1981... πάω στον Ελληνικό.
Νομίζω ότι αυτή ήταν η επιρροή. Οι καλοί φοιτητές κάνανε το κλασικό, έτσι. Γι' αυτό πήγες πρώτα
ήταν
εκεί.
Η φήμη αυτή ήταν. Καλός φοιτητής έπρεπε να πάει στο κλασικό, ήταν το πιο δύσκολο
τμήμα.
Τους άλλους τους θεωρούσαμε τουρίστες εμείς.
Ναι.
Δηλαδή, τους φοιτητές που πήγαιναν στο ιστορικό ή στον Ελληνικό, θεωρούσαμε ότι πήγαιναν εκεί στο αρχαιολογικό. Θεωρούσαμε ότι πήγαιναν εκεί για να πάρουν εύκολα πτυχίο.
Αλλά μετά κατάλαβες ότι σε τραβούσε τον Ελληνικό. Και εγώ εδώ θέλω να πω κάτι από τα σχολικά μας χρόνια, ότι ενώ κάναμε εννοείται αρχαία μαζί που τα δώσαμε και πανελλήνιες και έγραψα πάρα πολύ καλά κτλ. Όταν βρισκόμασταν το πρωί εμείς οι μαθητές, οι συμμαθητές στο καφενείο που ήταν απέναντι από το Πανελλαδικό, καμιά φορά πριν ξεκινήσει το σχολείο και ίσως προς το τέλος της χρονιάς, όπως ξέρουμε και τώρα τα παιδιά το κάνουν προς το τέλος, μπορεί να λείπουν από το σχολείο είτε για να διαβάσουν είτε για να ξεκουραστούν είτε δεν ξέρω γιατί, εμείς λέγαμε θα πάω πρώτα, θα κάνω ένα ελληνικά Μαρκόπουλο και μετά θα φύγω. Σε ένα μάθημα που ούτε εξεταζόταν πανελληνίως τότε, ούτε το έδινε κανένας καμιά σημασία, αλλά μάλλον μέσα στην άγνοιά μας και εμείς νιώθαμε πόσο σημαντικό ήταν να γνωρίσουμε όλους αυτούς. Εγώ και τα λογοτεχνικά ρεύματα, πρώτη φορά τη λέξη νταντάισμός, την άκουσα από σένα στο Λύκειο, όταν ακόμα δεν ξέραμε πολύ βασικά πράγματα. Λοιπόν, και εμείς τότε αυτή σου την αγάπη για τη λογοτεχνία την είχαμε καταλάβει χωρίς να ξέρουμε ακριβώς γιατί γίνεται και δεν χάναμε ώρα.
Και στο μεταξύ, είχαμε κάνει εκδόσεις τότε. Είχα κάνει εκδόσεις.
Είχες κάνει εκδόσεις, όχι, είχες κάνει. Για μίλησέ μου λοιπόν, πρώτα πας αναπληρωτή στο Ζαγκλιβέρι. Έτσι.
Ναι, μια στιγμή λίγο πριν πάω στο Ζαγκλιβέρι. Mm-hmm. Όσο ήμουν στο κλασικό τμήμα, mm-hmm. από το 69 δηλαδή ως το 74, εγώ πάλι μη συνειδητά πήγαινα στο σπουδαστήριο του Νεοελληνικού.
Σωστά.
Ας πούμε τη γενιά του 30, εγώ τότε τη συνάντησα. Mm-hmm. Τον Ντερζάκη, ας πούμε, τον Καραγάτση, τον Κίτρινο Φάκελο, τότε τα διάβαζα αυτά. Επίσης, όσο ήμουν στο κλασικό, ανακάλυψα τον Γκαζαντζάκη. Δεν μου τον έδειξε κανένα.
Δεν ήταν στα μαθήματα, αυτό θέλω να πω.
Όχι, πουθενά. Όχι,
ήταν ανακαλύψει
το κλασικό έτσι δεν είχε σχέση με αυτά. Ή ξέρω εγώ τον Κάφκα. Τη δίκη του Κάφκα. μεγάλο πράγμα. Αφού δεν είχαμε κάποιον να μας πει διαβάστε αυτό ή κάντε εκείνο, υπάρχει και τούτο.
Λίγο τυχαία εσύ τα ανακάλυπτε στο αναγνωστήριο.
Ας πούμε Γιαροσλάβ Χάσεκ, ναι. Ο καλός στρατιώτης, ναι, Βέικ. Ή ο Αλμπέρ Καμί, ο μύθος του Σύσυφου. Τώρα τα σκέφτομαι και λέω μυστήρια πράγματα.
Είδες όμως μάλλον τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Έτσι φαίνεται.
Έτσι φαίνεται.
Αλλά υπόγεια σχηματίζονται ρεύματα.
Έτσι. Ωραία. Και πάμε στο Ζαγκλιβέρι. Πάμε στο Ζαγκλιβέρι. Αναπληρωτής μία χρονιά.
Ναι. Απολύμα το στρατό το 29 Μαΐου του 1977. Είχα πάει 29 Ιανουαρίου του 1975. Έκανε 28 μήνες δηλαδή. Στη Μυτιλήνη βασικά. Mm-hmm. Κόρινθος, Ηράκλειο και μετά Μυτιλήνη δύο χρόνια. Και επιστρέφοντας, 6 μήνες μετά την απόλυση από το στρατό, 1η Οκτωβρίου του 1977, προσλαμβάνομαι αναπληρωτής στο Ζαγκλιβέρι, στο Λύκειο Ζαγκλιβερίου. Mm-hmm. Και επειδή εκεί οι καθηγητές δεν είχε, φεύγανε κάθε χρόνο, ποιος θα πάρει την Τρίτη Λυκείου, ποιος θα πάρει την Τρίτη Λυκείου, θα την πάρει ο καινούριος.
Ο νέος.
Ο νέος. Αρχαία, νέα και λατινικά. Mm-hmm. Και επειδή πρώτη φορά πήγαινα στο σχολείο, έπρεπε να διαβάζω ως τις 3 τα ξημερώματα για να ανταποκριθώ στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του σχολείου. Γιατί το πανεπιστήμιο έχει μεγάλο χάσμα και μεγάλη απόσταση από τα σχολεία, όπως ξέρεις.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Και πού να το φανταζόντουσαν τα παιδιά ότι εσύ θα διάβαζες πολύ περισσότερο.
Αφού να σκεφτείς, πήγαινα να δω κινηματογράφο, κοιμόμουν στο ένα ημίχρονο και έβλεπα το άλλο. Είτε στο πρώτο κοιμόμουν και έβλεπα το δεύτερο, είτε αντίστροφα.
Μάλιστα. Και από την επόμενη χρονιά στη Βέρεια, εδώ.
Όσο είμαι στο Ζαγκλιβέρι, το Φεβρουάριο του 1978, βγαίνει ο διορισμός mm-hmm. που με τοποθετεί στην Ιμαθία. Αλλά επειδή ήμασταν σε άλλα σχολεία εκείνη τη στιγμή, δούλευα σαν αναπληρωτής στο Ζαγκλιβέρι, έδωσε εντολή του Υπουργείου να μείνουμε στις θέσεις μας και να επιστρέψουμε όταν τελειώσει το διδακτικό έτος.
Σωστά. Πότε
αποτέλεσε. Και έτσι, 1η Ιουλίου έρχομαι, υποτίθεται, στην Ιμαθία και 1η Σεπτεμβρίου του 1978 παρουσιάζομαι στη Μελίκη.
Και από τότε δούλεψες μόνο στη Βέρεια. Σαν...
2 χρόνια στην Μελίκη mm-hmm. και στη συνέχεια 3ο Λύκειο της Βέρειας 1 χρόνο με απόσπαση, 2 χρόνια στο 4ο, 1 χρόνο στο 2ο και άλλα κοντά 20 στο Πολυκλαδικό, το κατόπιν 5ο Γενικό Λύκειο.
Μετά γίνεσαι σύμβουλος των φιλολόγων.
2003 γίνομαι σύμβουλος και το 2011 ξεγίνομαι.
Έτσι.
Οριστικά.
Είναι η πολυπόθητη σύνταξη, ε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τώρα διαβάζοντας πράγματα για σένα και ψάχνοντας, είδα μια πολύ δράση σε πολλούς τομείς. Προσπαθούσα να δω, ωραία, ήσουν καθηγητής, πολυγραφότατος καθηγητής. Θα μιλήσουμε για το έργο σου λίγο μετά. Ποίηματα, δοκίμια, βιβλιοκρισίες. Αλλά κάτι που θέλω, ίσως τώρα είναι η ώρα να το πούμε, θα μας πεις εσύ με ποιο τρόπο και με ποιες συνεργασίες οργανώθηκαν πάρα πολλές εκδηλώσεις στη Βέρεια και ήρθαν πολύ σπουδαίοι άνθρωποι και ποιητές αλλά και από άλλους χώρους. Θέλω να πω ότι μέχρι και ο Μανώλης Γλέζος ήρθε εδώ που ήταν με πρωτοβουλίες που είχες να κάνεις και εσύ, είχες παίξει και εσύ το ρόλο σου σε αυτό.
Εδώ στη Βέρεια από το 1995 με είχε καλέσει στέγη τότε να μιλήσω για τον Κώστα το Λαχά. Ο Λαχάς, ο πεζογράφος και ζωγράφος, είχε μια έκθεση ζωγραφική στη στέγη και ταυτόχρονα έγραφε κιόλας και μου ζήτησαν από τη στέγη να μιλήσω για τον Λαχά. Έτσι ξεκίνησαν αυτές οι εκδηλώσεις. Πρωτομίλησα τότε, το 1995, μετά την άλλη χρονιά, εγώ ο ίδιος σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φιλολόγων, επειδή συνέβαινε τότε να κάνω τη διατριβή και να διαβάζω για τη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης. Είχαμε ρητήσει τον Μάρκο Γλου, ας πούμε, και το 1996 φέραμε τον Μάρκο Γλου στην στέγη. Η συνεργασία ήταν ανάμεσα στη στέγη, στο Σύνδεσμο Φιλολόγων και εμένα. Και αργότερα μπήκε και στη μέση, η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.
Ήλμε.
Ύστερα ήρθε ο Μάρκος
Μέσκος. Ο Μάρκος Μέσκος,
το 1999.
Βεβαίως, εξαιρετικός.
Το 2001 ο Κλήτος Κύρου. Mm-hmm. Οι άλλες εκδηλώσεις μετά, το 2003, έγιναν στο πλαίσιο της συνεργασίας μου με το Σύνδεσμο Φιλολόγων, όταν πια ήμουν σύμβουλος φιλολόγων. Mm-hmm. Και παράλληλα με τις δραστηριότητες που κάναμε στο πλαίσιο του το σχολικό, ας πούμε, εκδηλώσεις με τους φιλολόγους, και μια έξοδο προς την πόλη. Αυτά που βλέπουν δηλαδή οι φιλόλογοι, ένα σωρό πρόσωπα που βλέπουν, αν κάποια από αυτά μπορούν να τα δει και η πόλη. αυτό το συνδυασμό που πήγα να κάνω ήταν πολύ δύσκολος. Και βέβαια έτσι έφτασε στην στέγη ο Μαρονίτης, ας πούμε.
Ναι.
Το 2004. Έφτασε ο Τάσος Χριστίδης, ο γλωσσολόγος της Θεσσαλονίκης που χάθηκε τόσο νωρίς. Ο Φάνης ο Κακριδής.
Ναι.
Ο Μανώλης ο Γλέζος που είπες, ας πούμε. Σε αυτό μας είχε βοηθήσει και ο φιλόλογος της Θεσσαλονίκης με τον Χρήστο Τσολάκη, με τον οποίο συνεργαζόμασταν επίσης. Ο Κρημιδάς ο ιστορικός. Και αυτός πέθανε.
Εγώ θυμάμαι επίσης ο Μιχάλης Γκανάς που είναι από τους πολύ αγαπημένους από τους ποιητές
που ήρθαν στη στέγη, ας πούμε, ήταν ο Μιχάλης Γκανάς το 2006, ο Ντίνος Χριστιανόπουλος.
Βεβαίως, και αυτό
επίσης,
το θυμάμαι.
Το Δεκέμβριο του 2006. Και κάναμε και δύο εκδηλώσεις, νομίζω ήταν σημαντικές, για δύο πεθαμένους ποιητές, το Γιάννη Ρίτσο και το Μανώλη Αναγνωστάκη. Και στο Γιάννη Ρίτσο είχε έρθει να μιλήσει ο Αλέξης Ζήρας, ο κριτικός. Ενώ στον Μανώλη Αναγνωστάκη μίλησε ο Πάνος Μουλάς.
Πολύ σημαντικά αυτά για την πόλη, πέρα από τους φιλολόγους και για το κοινό της πόλης.
Για ναι,
το...
και για το κοινό έγιναν αυτά, αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζεις και τον ποιητή. Και εγώ δεν θα ξεχάσω όταν ήρθα στην παρουσίαση για τον Μιχάλη Γκανά, τον οποίο τα χρόνια που ήμασταν στο σχολείο, τότε είχαν βγει τα κορμιά και τα μαχαίρια, θυμάμαι, το τραγούδι που είπε η Ελευθερία Ρωμανιτάκη. Και πάλι μαζί, δηλαδή εσύ μου τον σύστησες, έχουμε και μια φωτογραφία οι τρεις μας, εγώ, εσύ και ο Μιχάλης Γκανάς, οπότε το θυμάμαι ακόμα περισσότερο.
Ταυτόχρονα βέβαια όταν παρουσιάζουμε αυτούς τους συγγραφείς, τους ανθρώπους, παρουσιάζουμε και τα βιβλία τους κάτω, κάναμε έκθεση αναλυτική. Τα βιβλία τους, στην περίπτωση του Αναγνωστάκη και του Ρίτσου είχαμε και φωτογραφικό υλικό πλούσιο. Πολλά πράγματα.
Ναι, ήταν πολύ. Αυτό θέλω να πω ότι εγώ κάθε φορά που ερχόμουν ένιωθα ότι ήταν πόσο σημαντικό είναι αυτό για μια μικρή πόλη που δεν γίνονται
πάντα. Ήταν γεγονότα πάντα. Ήταν ακριβώς. Για την πόλη αυτή ήταν γεγονότα.
Ακριβώς. Γι' αυτό και το αναφέρω. Γιατί μπορεί να είναι κάτι που κάποιος δεν το σκέφτεται ούτε στην εργογραφία του, ούτε στη βιογραφία του. Αλλά για μένα, κοιτάζοντας τη δουλειά σου, το θεωρώ ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα. Και γιατί σε αρκετές από αυτές τις εκδηλώσεις ήμουν και εγώ παρόν και τις θυμάμαι.
Μα εδώ είχαν ενθουσιαστεί σχεδόν οι άνθρωποι, είχαν τρελαθεί με τον Γλέζο. Έβλεπαν τον Γλέζο και δεν το πίστευαν, ας πούμε. Ή έβλεπαν τον Χριστιανόπουλο. Ο Χριστιανόπουλος δεν έβγαινε από την πόλη του, ας πούμε.
Ναι, γιατί κάποιοι άνθρωποι ακίζουν τα όρια του μύθου, ας πούμε, στην σύγχρονη εποχή. Γι' αυτό. Ωραία. Για πάμε λίγο. Πότε δημοσιεύεται η πρώτη σου συλλογή?
1982.
Παρ' όλα αυτά όμως είναι βήματα που γράφεις από το 1975.
Ναι, από το 1975 έως το 81.
Μ' άρεσε, κάπου διάβασα ότι τι είναι η αφορμή για γράψιμο, ας πούμε. Το έχεις πει πολύ ωραία ότι είναι ένα βίωμα παλιό, το ποίημα, έτσι, το οποίο επιμένει. Κάτι τέτοιο έχεις πει.
Ναι. Τώρα εξαρτάται βέβαια. Με τον καιρό το βλέπω αυτό περισσότερο. Ότι ποίημα θέλει να γίνει ένα βίωμα, κάτι που σε σημάδεψε έστω και πολύ παλιά και δεν φεύγει από το νου, ας πούμε. Επανέρχεται κάθε τόσο. Και κάποια στιγμή, για κάποιους λόγους, δεν ξέρω, καταγράφεται αυτό το πράγμα και στη συνέχεια, ενώ δεν σβήνει, φαίνεται να σε ανακουφίζει, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο. Αλλά βέβαια υπάρχουν και συγχρονικές, ας πούμε, εμπειρίες και αφορμές.
Ή μια εικόνα.
Μια εικόνα, μια λέξη, ένας λόγος βέβαια.
Στην πρώτη ποιητική συλλογή, Απόπειρα Εξόδου, 1975-1981, υπάρχει ένα ποίημα που λέει «Κάθε που γελάς, ένα γεράνι σκάει στα αντικρινό περβάζει. Κάθε που στενάζεις, ένα κόκκινο μήλο πέφτει στο χώμα». Εμένα αυτό το ποίημα μου θυμίζει τους μοντερνιστές όπως ο Έζρα Πάουντ που μιλάνε για πολύ έντονα χρώματα, εικόνες που είναι κάποια αποτύπωση κάποια στιγμής. Αλλά ξέρω ότι για αυτό το ποίημα έχεις και εσύ μια ιστορία με έναν με τον Δημήτρη Ραβάνη Ρεντή.
Να, ναι.
Που...
Καλά, εγώ τότε τον Πάουντ δεν τον ήξερα βέβαια. Πολύ αργότερα το γνώρισα και τον εικονισμό του Πάουντ.
Ξέρω όμως πολύ καλά ότι τα ρεύματα στην τέχνη περνάνε και τα κράτη, τις χώρες, περνάνε τα σύνορα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Τις προσλαμβάνουσες τις έχει ο ποιητής της εποχής, ακόμα και αν δεν έχει διαβάσει.
Ναι, και αυτό
κάποια...
μπορεί να συμβαίνει. Πράγματι, ας πούμε, η τάση προς την οικονομία δεν ήταν ανάγκη να έρθει ο Πάουντ για να τη διαπιστώσω εγώ στον εαυτό μου.
Ακριβώς. Το... Από κάπου τη διαπίστωσε και ο ίδιος ο Pound.
Το ποίημα αυτό το θυμάμαι τη συλλογή την πρώτη για την εκδόση Σύγχρονη Εποχή. Είχε κάποιους ανθρώπους να τη δούνε και την είδε αυτός ο Δημήτρης Ραβάνης Τερεντής. Ήταν πολιτικός εξόριστος στη Ρουμανία και είχε επιστρέψει στην Ελλάδα. Και θυμάμαι ότι από τα ποίηματα, όταν το ρώτησα αν λέει τίποτα η συλλογή, ξεχώρισε αυτό το ποίημα. Μου είπε, να, αυτό το ποίημα, ας πούμε, είναι πράγματι ποίημα. Και θα έλεγα ότι ενώ πολλά ποίηματα, ίσως τα περισσότερα, να μην είναι καλά ποίηματα, αυτός είδε μερικά.
Και τι σημαντικό για ένα νέο ποιητή όμως, να το ακούει αυτό.
Πάντως βοήθησε στην έκδοση, αυτό έχει σημασία και αν δεν γινόταν η έκδοση μπορεί να σταματούσαν όλα.
Σωστό, γιατί είναι η πρώτη έκδοση.
Ναι.
Και όπως λες, πιστεύω ότι ακόμα δεν ξέρει και ο ποιητής ότι είναι ποιητής τότε.
Βέβαια δεν ξέρει. Εδώ ο Ρίτσος ο ίδιος έλεγε, αν μου επιτρέπετε να πω τον εαυτό μου ποιητή.
Ακριβώς.
Πώς να το πεις εσύ μετά.
Έχουμε λοιπόν τις πρώτες τρεις ποιητικές συλλογές που εκδίδονται από τη Σύγχρονη Εποχή.
Ναι. Το 82 η πρώτη από πέρα εξόδου, τη δεύτερη τον ανταποκριτή μας του 85 και το 88 το μοντέλο σώματος. Και οι τρεις ας πούμε είναι πολιτικοποιημένες συλλογές, ας τις πούμε έτσι. Και βέβαια βγαίνουν από τη Σύγχρονη Εποχή. Η Σύγχρονη Εποχή τότε ήταν και είναι ο εκδοτικός οίκος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είναι προφανές ότι έχουν μια σχέση αυτά μεταξύ τους.
Είναι και ο λόγος σου πιο καταγγελτικός σε αυτά τα ποίηματα.
Είναι πιο καταγγελτικός, είναι πιο ρητορικός, αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Παραέκανα τον επαναστάτη τότε, του χαρτιού επαναστάτης. Άλλοι ήταν στις φυλακές και εμείς κάνουμε τον επαναστάτη εκ του ασφαλούς.
Βέβαια, εγώ βρίσκω και πολλά. Υπάρχει και πολύ έρωτα σε εκείνα τα ποίηματα. Υπάρχουν και πολλά ερωτικά ποίηματα στις πρώτες συλλογές.
Ήμασταν κάποτε και πιο νέοι.
Σωστά. Μετά, είναι που πας στα Τραμάκια, είναι σε αυτή την περίοδο ή...
Μετά τις τρεις πρώτες συλλογές, η τέταρτη, η Ανοιγμένη Φλέβα, βγαίνει από τον παρατηρητή της Θεσσαλονίκης. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο Χριστιανόπουλος, ακόμα θυμάμαι την κουβέντα του, που είπε πώς εξηγείται το πέρασμα από τη Σύγχρονη Εποχή στον παρατηρητή. Του είχε κάνει εντύπωση. Mm-hmm. Και εγώ διαπιστώνω μια αλλαγή κλίματος, αυτό είναι αλήθεια.
Θέλω να διαβάσουμε ένα ποίημα από την Ανοιγμένη Φλέβα. Έχει τον τίτλο «Λεκτικό επεισόδιο». Οι γιατροί με έκδηλη αμηχανία είπαν πως πήγε από εγκεφαλικό, αλλά εμείς που ξέραμε τον άνθρωπο και είδαμε τον καημό ισόβιο ναυαγό στα βαθιά των ματιών του, δείξαμε κατανόηση. Γιατί εδώ που τα λέμε, πώς θα μπορούσαν να διαγνώσουν οι άμυροι αυτή την συμφόρηση λέξεων στο κεφάλι του ποιητή. Είναι από τα αγαπημένα μου αυτής της συλλογής, που και αυτή τη θυμάμαι από εκείνα τα χρόνια του σχολείου. Και πώς συνεχίζουμε μετά, έρχεται το περίστροφο της σιωπής στα Τραμάκια.
Μετά στα Τραμάκια 1996, περίστροφο της σιωπής.
Μου είχε αρέσει πολύ σε μια συνέντευξη που έδωσες, πώς δικαιολόγησες αυτόν τον τίτλο, το περίστροφο της σιωπής.
Να, υπάρχει ένα μόνιμο ποίημα, το περίστροφο της σιωπής, που το εξηγεί. Ότι μέσα σε μια εποχή, ας πούμε, των θορύβων, και τέτοια είναι η εποχή μας, μέσα είναι μέρασης, διαδίκτυο κλπ. Δύσκολα μπορεί να ακούσει κανείς ακόμα και έναν πυροβολισμό στον κρόταφο. Και γι' αυτό το καλύτερο περίστροφο είναι της σιωπής.
Ακριβώς. Και μετά έρχεται το 2002, το τεστ Κοπόσεως.
2002 τεστ Κοπόσεως, έχουμε πιάσει πια τα 50, αρχίζουμε να κάνουμε και ελέγχους στην καρδιά και να βαδίζουμε τους περίφημους διαδρόμους κοιτώντας τον τοίχο, και έτσι βγαίνει το τεστ Κοπόσεως, που έχει βασικά πεζόμορφα ποίηματα.
Αυτό επίσης θέλω να το συζητήσουμε, γιατί κάπου έχεις πει ότι χρειάζεσαι πλέον περισσότερο χώρο για να πεις αυτό που θέλεις, οπότε αρχίζει και η απελευθέρωση έτσι από την φόρμα την πιο κλασική του ποίηματος.
Ναι, ναι. Το ελεύθερο ποίημα, το ελευθερόστιχο θέλω να πω, ελεύθερο είναι και το άλλο βέβαια, αλλά το ελευθερόστιχο θέλει μεγαλύτερο έλεγχο της φράσης και κυρίως έχει χαρακτήρα λυρικό-δραματικό. Ενώ όταν πας στο πεζόμορφο, ανοίγει η σελίδα, θες μεγαλύτερο χώρο, γιατί αυτά τα κείμενα έχουν και μια διάσταση αφηγηματική. Όταν θες να πεις μια ιστορία, δεν βολεύει πια ο στίχος, ο σύντομος στίχος. Θες έναν ευρύτερο χώρο, θες ας πούμε παράγραφο. Και φτάνουμε εκεί.
Και είναι και μια απελευθέρωση πια, γιατί αισθάνεσαι και ότι έχεις πια, είσαι πια ποιητής, μπορείς να γράψεις πιο ελεύθερα, μπορείς να μην τηρήσεις τη φόρμα.
Δεν έχει καμία σημασία, και εκείνη η φόρμα είναι και το πεζό. Ίσως είναι και πιο δύσκολο να γίνει ποίημα.
Σωστά.
Στο άλλο υπάρχουν κάποιοι όροι, τέλος πάντων υπάρχουν κάποια περιθώρια και λες εδώ πρέπει να κόψω, εκεί πρέπει να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Στο πεζό, επειδή είναι ανοιχτός ο χώρος, μπορεί να παρασυρθείς και να πεις περισσότερα πράγματα από όσα πρέπει να πεις.
Σωστά. Πριν περάσουμε στις δύο τελευταίες συλλογές, επειδή τυχαίνει στο Περίστροφο της Σιωπής που εκδόθηκε το 1996, είναι η εποχή που γνωριζόμαστε πια και είναι ένα βιβλίο που το είχα από τότε και το είχα διαβάσει από τότε. Τώρα ψάχνοντας, βρήκα ένα ποίημα που το είχα ξεχωρίσει και το τελείωμά του το θυμόμουν απ' έξω μέχρι τώρα, 20 χρόνια μετά. Λέγεται «Οι φίλοι». Μακρινοί μου φίλοι, να ξέρετε πόσο άβολα νιώθω όταν σας τηλεφωνώ πότε-πότε και καταστρέφω σιωπές από κρύσταλλο με μικρές τρικυμίες, ρωτώντας σας πράγματα ανούσια, όπως τι κάνετε ή πώς πάνε οι δουλειές. Ενώ τα μάτια μιας ενοχής γυαλίζουν εντός μου. Δεν είναι η αγάπη λοιπόν που με φέρνει κοντά σας. Και όλα δεν είναι λοιπόν παρά ένα πρόσχημα, καθώς την ώρα που εσείς απαντάτε στις ερωτήσεις δολώματα, εγώ με την πετονιά της φωνής σας ανασύρω από το βυθό του μυαλού μου την αβαγισμένη μου νιώτη. Είναι ένα ποίημα λοιπόν που το θυμόμουν απ' έξω και μάλλον είναι η εποχή που αρχίζουμε να αναπολούμε τα πιο παλιά.
Ναι, επιστρέφουμε πίσω πια, ναι.
Στη νιώτη. Και έρχονται πια οι δύο τελευταίες ποιητικές συλλογές από τις εκδόσεις Μελάνη.
2010 οι μικρές ανάσες και 2015 χαμηλά ποτάμια. Από το Μελάνη.
Από το Μελάνη. Εδώ... Ποια πράγματα σε απασχολούν? Υπάρχει πολύ ο πατέρας, υπάρχει η μητέρα, υπάρχει επιστροφή στον τόπο?
Ναι, μια επιστροφή που βέβαια πάντα υπήρχε, τώρα ίσως είναι πιο έντονη. Όσο μεγαλώνει κανένας, τόσο επιστρέφει στα παιδικά του χρόνια, επιστρέφει στον τόπο του, βλέπει τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του που έχουν μεγαλώσει και λογικό είναι να τον απασχολούν αυτά τα θέματα.
Θα διαβάσω τελευταίο ίσως ένα ακόμα ποίημα που πριν πάμε στις βιβλιοκρισίες και στα δοκίμια, πριν πάμε σε εκείνη την συγγραφική σου δραστηριότητα, που και μιλάει για την πόλη μας, την πόλη της Βέρειας, γιατί ξέρεις, δύο πόλεις σε διεκδικούν σαν ποιητή, έτσι, σε διεκδική η Κοζάνη, σε διεκδικούμε και εμείς εδώ στην Βέρεια.
Σαν τον Όμηρο.
Οπότε θέλω να... Είναι ένα ποίημα που έχει ένα πολύ ωραίο χιούμορ, και θέλω να μου πεις και για τη ματιά του ποιητή μέσα από αυτό το ποίημα. Το ποίημα βρίσκεται στην συλλογή Μικρές Ανάσες από τις εκδόσεις Μελάνη, όπως είπαμε. Λέγεται «Οι πρωτομές της Βέρειας». Πιο πολύ και από τις πρωτομές του μουσείου, εγώ εκείνες της λεωφόρου ανοίξεως ικτήρω, έτσι που ισοβίως τις δίκασαν να αντικρίζουν ανέκφραστες τις απρόσωπες πολυκατοικίες, ενώ πίσω τους μένονται οι περιπτύξεις των εφήβων, οι πυρκαγιές των δέντρων, τα κύματα της χλώης ως πέρα στη θάλασσα, στις ακτές του ορίζοντα, στο βλέμμα το έκπληκτο του φεγγαριού.
Ναι, είναι ένα ποίημα που ξεκινάει από την Ελιά βέβαια, περνώντας συχνά από την Ελιά, βλέπεις εκεί τις πρωτομές, το Δημήτριο Βικέλα στα δεξιά όπως βλέπουμε την Ελιά, πιο πέρα στο πάρκο των Αγίων Αργύρων τον Ανδρόνικο, νωρίτερα τον Ιωάννη Κοτούνιο τον φιλόσοφο και τελευταίο νομίζω τέταρτος ο Ζάχος ο εθνοδιδάσκαλος.
Και όλοι κοιτάνε τις
πολυκατοικίες. Και όλοι κοιτάνε τις πολυκατοικίες, ναι. Βέβαια τους βάλανε και τους ανθρώπους για να βλέπουν τον κόσμο που περνάει, να τις βλέπει ο κόσμος που περνάει. Αλλά κάνεις τη σκέψη αμέσως και λες τώρα τι βλέπουν οι άνθρωποι. Βλέπουν τις πολυκατοικίες. Τι να δεις από αυτές τις πολυκατοικίες, τι να θαυμάσεις. Τι το ωραίο έχουν, όλες είναι οι ίδιες. Μουντές όλες, σταχτιές, τίποτα. Δεν γυρίζουν το κεφάλι τους προς τον κάμπο ας πούμε. Να δουν εκεί τη θέα, να δουν το φεγγάρι, τα ζευγάρια, τα νεαρά κλπ.
Είναι η ζωή είναι αλλού.
Η ζωή είναι αλλού. Η ζωή ήταν αλλού, αυτό είναι αλήθεια. Και είναι αυτή μια ιδιότητα, ιδιοτροπία πολλών ανθρώπων, όχι μονάχα του ποιητή, να βλέπει τα πράγματα και από μια άλλη σκοπιά. Ας πούμε να τα βλέπει λοξά κατά κάποιον τρόπο. Και αν αυτό καταφέρει να γίνει με τις λέξεις κάτι, Γίνεται.
Γίνεται και πείμα.
Έχει το ενδιαφέρον του, γιατί ανανεώνει τα πράγματα και τη ματιά.
Μάλιστα. Τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις βιβλιοκρισίες, τα βιβλία για την κριτική, τα οποία ξεκινάνε ίσως από την εποχή που αρχίζεις να γράφεις το μεταπτυχιακό σου, να ασχολείσαι με το μεταπτυχιακό.
Το μεταπτυχιακό είναι στα 1992-94. Mm-hmm. Και στο μεταξύ εγώ όμως από το 88 έχω αρχίσει να γράφω βιβλιοκρισίες ελάχιστες. Ας πούμε η πρώτη ήταν στον Παρατηρητή της Βέρειας, μια εβδομαδιαία εφημερίδα για την αραβωνιστικιά του Αχιλλέα της Αλκιζέη. Μια δεύτερη που θυμάμαι ήταν στην Τοπική Γνώμη, επίσης μια τοπική εφημερίδα εδώ. Και πού αναφερόταν αυτή? Σε γνωστό αναφερόταν. Α, ναι. Ήταν η γενιά του 70 του Κώστα Παπαγεωργίου. Ήθελα να το θυμηθώ, γιατί είναι βιβλία που μετά από 20-30 χρόνια διαπιστώνεις ότι ήταν σημαντικά βιβλία. Γι' αυτό θέλω να τα θυμηθώ. Και μια τρίτη βιβλιοκρισία στην παρέμβαση της Κοζάνης, με την οποία άρχισα τότε να συνεργάζομαι, γύρω στο 90, ήταν τα ποίηματα του Δημήτρη Δούκαρη, ενός ποιητή της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Γι' αυτό ήθελα να τα θυμηθώ. Εκ των υστέρων βλέπω ότι τα βιβλία δεν ήταν τυχαία.
Η επιλογή.
Η επιλογή, ναι. Mm-hmm. Τώρα η αραβωνιστιά του Αχιλλέα είναι ένα μυθιστόρημα πια κλασικό. Ή η Μιλή του Παπαγεωργίου για τη γενιά του 70, ας πούμε. Και στη συνέχεια, αφού άρχισα τα μεταπτυχιακά στη Θεσσαλονίκη, έμπλεξα εκεί με τον Νίκο Αλέξη Ασλάνογλου, με τον Μάριο Χάκα.
Έμπλεξα κι εγώ, αν θυμάσαι.
Εσύ έμπλεξες περισσότερο με την διατριβή, με τον Ανέστη Ευαγγέλου.
Πάντως τα δύο αυτά ονόματα.
Τότε που σου έδινε βιβλιογραφία και πήγαινε, έβρισκε τα φωτοαντίγραφα και μου τα έστελνε. Χωρίς εσένα δεν θα γινόταν η δουλειά. Δεν
έτσι έμαθα όμως και εγώ να κάνω έρευνα.
Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν μια άσκηση, ας πούμε.
Έτοιμος, γιατί στο πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο κανένας δεν ήξερε να κάνει έρευνα. Εγώ το έμαθα γιατί έπρεπε να. Και έμαθα και αυτούς τους δύο ποιητές που δεν τους.
Αυτή ήταν η πρακτική σου δηλαδή.
Έτσι,
κατά κάποιο τρόπο.
Και θέλω όμως να μου πεις, πάλι σε μια συνέντευξή σου που είδα, ότι επέλεξες να ασχοληθείς με κάποιους λιγότερο γνωστούς ποιητές.
Ναι.
Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
Καταρχήν, όταν έκανα τη διατριβή και τις άλλες εργασίες, είχα διαβάσει όλους τους Θεσσαλονικείς. Ποιητές, πεζογράφους, όποια βιβλία υπήρχαν, τα είχα διαβάσει όλα. Και γενικότερα, και όταν πήγα προς την Αθήνα, κυρίως απέφευγα τα μεγάλα ονόματα. Ας πούμε, δεν με ενδιαφέρει ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Εμπειρικός, ο Γονόπουλος, όχι γιατί δεν ήταν καλοί ποιητές και μεγάλοι ποιητές, αλλά γιατί η βιβλιογραφία τους είναι απέραντη. Εγώ ήμουνα, επειδή έγραφα κιόλας, ήμουνα πιο κοντά στο κλίμα το μεταπολεμικό. Και ανάμεσα στους προπολεμικούς, ας πούμε, της γενιάς του 30, τους μοντέρνους, και τους μεταπολεμικούς, ήμουνα σαν κλίμα, σαν ιδεολογία, πιο κοντά στους μεταπολεμικούς.
Έλαθες πιο κοντά. Ναι. Και σίγουρα δεν είχαν γραφτεί και τόσα πολλά πράγματα. Ήταν για αυτούς που ήθελες να μιλήσεις εσύ.
Βέβαια, ναι. Δεν ήταν και τα σημαντικότερα ονόματα ούτως ή άλλως. Αν και μετά τον πόλεμο, η γραφή τέλος πάντων είχε κατά κάποιο τρόπο εκδημοκρατιστεί. Ήταν πολύ περισσότεροι οι ποιητές. Mm-hmm. Και η πεζογράφη από ό,τι ήταν προπολεμικά, ας πούμε. Έτσι. Και αυτό όσο να είναι δεν αφήνει τα αναστήματα να ξεχωρίσουν εύκολα. Τώρα λέμε μεταπολεμικά αναγνωστάκης, αλλά κοντά στον αναγνωστάκη είναι και ένα σωρό άλλοι ποιητές. Μπορεί να ξεχώρισε, αλλά δεν έχει τη διάσταση που έχουν οι προπολεμικοί. Εδώ λέμε Ελίτης και είναι μύθος πια, βουνό, Everest. Ή Σεφέρης, ας πούμε.
Και κάποια στιγμή αυτά γίνονται και βιβλία.
Ναι. Όπως διαβάζω για τις δουλειές μου, mm-hmm. για τα ενδιαφέροντά μου, βλέπω ότι αυτό το υλικό μπορεί να μαζευτεί και να γίνει άρθρο, καταρχήν δοκίμιο. Και γίνονται πολλά δοκίμια. Με τον καιρό βέβαια όταν βλέπεις τα δοκίμια να δημοσιεύονται στα περιοδικά, αρχίζεις και σκέφτεσαι ότι στα περιοδικά θα χαθούν τα κείμενα. Πρέπει να τα μαζέψεις. Και το μάζεμα σημαίνει έκδοση βιβλίου. Και έτσι αρχίζω πια να τα συγκεντρώνω. Αλλά κάθε φορά φροντίζω να είναι, ας πούμε, οι ενότητες των δοκιμίων που εκδίδονται να έχουν μια σχέση μεταξύ τους. Ας πούμε, οι ματιές εν όλο σημαίνουν συνολικές θεωρήσεις κάποιων ποιητών. Είναι 8 ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς της Θεσσαλονίκης, ας πούμε.
Ακριβώς.
Και υπάρχει και δεύτερο βιβλίο, Ματιάς εν όλο.
Είναι αυτό που βγήκε το 2017 και έχει 12 ποιητές. Πάλι είναι συνολικές θεωρήσεις, αλλά ποιητών μόνο. Δεν έχω πεζογράφους, ας πούμε.
Και με αφορμή αυτό τον τίτλο υπάρχει και Ματιάς εν μέρη το βιβλίο.
Ναι, έρχεται σε αντίθεση. Οι Ματιάς εν μέρη αναφέρονται σε επιμέρους συλλογές. Ας πούμε, ή σε κάποιες συγκεντρωτικές. Αλλά κυρίως είναι συλλογές επιμέρους. Είναι είτε ποιητών συλλογές, είτε είναι διηγήματα μυθιστορήματα πεζογράφων, 20 και 20 νομίζω είναι, και 5 είναι βιβλία κριτικών.
Επειδή είσαι πολυγραφότατος, να πω ότι όσοι ακούσουν αυτή τη συνομιλία να ξέρουν ότι στη σελίδα της βιβλιοθήκης υπάρχει το σύνολο των έργων σου με εκδόσεις αναλυτικά, ώστε κάποιος να μπορεί να δει ακριβώς τι θέλει.
Ότι δεν είπε ψέματα δηλαδή.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και να ρωτήσω τώρα, γράφεις κάτι, τι θα είναι το επόμενο? Θα είναι βιβλιοκρισία, υπάρχει κάτι στα σκαριά, υπάρχουν ποίηματα, έχεις κάποιες σκέψεις για κάποια έκδοση?
Πώς δεν υπάρχει? Υπάρχει
δεν σταματάει
μια
ποτέ
σειρά
αυτό,
δοκιμίων που δεν χωρούσαν στις προηγούμενες εκδόσεις, γιατί σου είπα ότι εκείνες οι εκδόσεις είχαν μια, ας πούμε, κάτι το ενιαίο, ήταν μόνο ποιητές, ξέρω εγώ, αυτής της θεώρησης. Τώρα έχουν μια σειρά κείμενα που δεν χωρούσαν εκεί και θα πρέπει να τα μαζέψω. Ας πούμε, αποτελούν ένα είδος καλλιδοσκοπίου, ας πούμε. Για διαφόρους, για ποιητές, πεζογράφους, μικρότερα κείμενα, μεγαλύτερα κείμενα, συνολικότερα οι δομένοι, οι δημιουργοί, οι μερικότερα κλπ. Έχουν δηλαδή μια ποικιλία, ας πούμε, και στη γραφή και στο είδος.
Και
βέβαια πάντα γράφουμε ποίηματα.
Πάντα γράφουμε ποίηματα, έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς.
Όχι συνεχώς, θέλω να πω, αλλά γράφουμε κατά διαστήματα.
Πάντα υπάρχουν αφορμές. Εγώ τώρα αισθάνομαι ότι πηγαίνουμε προς το τέλος της συνομιλίας αυτής. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Με ξένο πόνο γράφεται ποίημα? Και θα απαντήσω με ένα ποίημα σου αυτό, γιατί είναι ίσως από τα πιο αγαπημένα μου ποίηματα, ένα συγκλονιστικό ποίημα που θέλω οπωσδήποτε να το διαβάσουμε.
Η αντίληψη που λανθάνει εδώ είναι ότι για να γράψει κανείς πρέπει να βιώσει κάτι. Αυτό σε ένα βαθμό μπορεί να είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν είναι για όλους και σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί όσα γράφουμε δεν είναι κατά ανάγκη βιώματα. Θέλω να πω, δεν πέρασαν από το πετσί μας απαραίτητα. Γιατί πολλά πράγματα τα ακούσαμε, τα διαβάσαμε και αυτά, αν σ' αγγίξουν, βιώματα είναι.
Ακριβώς.
Επίσης και μπορούν να γίνουν τέχνη. Έλεγε η Αν Σέξτον, νομίζω. Έλεγε, λέει, αν αυτά όλα, λέει, που γράφω, λέει, τα είχα ζήσει, λέει, δεν θα είχα καιρό να γράψω.
Σωστό.
Και δεν έχει και άδικο.
Είπα να γράψω, λέγεται το ποίημα. Είναι από τη συλλογή Μικρές Ανάσες, από τις εκδόσεις Μελάνη. Είπα να γράψω ένα ποίημα για φίλο αγαπημένο. Είναι τόσο λυπημένος που έχασε τη μάνα του, αν και πλήρη ημερών. Πλήρη τρόπος του λέγει, γιατί εδώ που τα λέμε, ποια ηλικία μπορεί να αποχαρακτηρίσει μια μάνα? Θέλω να δείξω λοιπόν την απέναντι στέπα της λύπης του. Σωπαίνει και μπάζει νερά η σιωπή. Κοιτάζει μέσα του βυθισμένα τοπία. Στενάζει και ένα κύμα ευνίδιο σβήνει τα μάτια. Τέτοιες στιγμές αφήνω το μολύβι και πιάνω το τηλέφωνο. Απ' την άλλη άκρη φτάνει αγανακτισμένη η φωνή της μάνας. Διαμαρτύρεται για τις επανειλημμένες οχλήσεις μου. Μια φορά εγώ είμαι ευτυχής και δεν πάω να μου φωνάζει εκείνη. Κλείνω το τηλέφωνο, κλείνω και τα χαρτιά μου. Δεν γράφεται το ποίημα με ξένο πόνο. Έτσι δεν είναι? Είναι συγκλονιστικό αυτό το ποίημα για πολλούς λόγους. Χάρηκα πάρα πολύ που συνομιλήσαμε σήμερα, Θανάση.
Και εγώ χάρηκα, Κώστα, και χάρηκα που ο μαθητής μου προχώρησε.
Το pod.gr φιλοξενεί συνεντεύξεις ξεχωριστών ανθρώπων της ελληνικής περιφέρειας. Επιμέλεια παραγωγής Μιχάλης Καμάκας. Στους ήχους η Χρύσα Κούρεντα.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.